Tas, ko mēs darām Igaunijā šobrīd, ir testējam tehniskās iespējas, cik spējīga ir tā iekārta, tā sistēma, kas šobrīd Igaunijā ir izlietotā iepakojumā atgriešanas sistēma, pieņemt izlietotā dzērienu kartona paciņas, cik gatava ir sistēma tehniski pieņemt un cik gatava ir iedzīvotāja vispār kaut ko tādu darīt. Viss izlietotais dzērienu kartona iepakojums. Tātad sulas, piens, kefīrs, ja nu tur jogurts ir tādās paciņās, dažādi dzērieni, viss, kas ir kartona paciņā. To pēc tam ved uz pārstrādes rūpnīcu, kur šis materiāls tiek pārstrādāts un izmantot atkārtoti, jo, kā mēs zinām, tad kartonu var izmantot vairāk kārt atkārtoti, ražot dažādas lietas no pārstrādāta kartona. Nu, šobrīd mēs tikai testējam, cik gatava sistēma būtu tādu lietu darīt, cik gatavi iedzīvotāji to ir darīt, un pēc tam mēs vērtēsim, protams, kurās valstīs varētu iekļaut kartona iepakojuma depozīta sistēmā.